Halo Urban Folks, selamat datang kembali di Panakota, tempat ngobrol asik seputar isu perkotaan. Bareng gue JJ, di episode ini kita bakal bahas isu yang lagi hot di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Isu yang beberapa bulan terakhir ini jadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, baik obrolan santai, juga di sosial media. Kalau di episode sebelumnya Panakota ngundang satu atau dua narasumber, di episode ini kita bakal ngobrol dengan banyak spokesperson yang terdiri dari praktisi di pemerintahan, NGO, juga urban folks. Tapi sebelumnya, gue mau kasih sedikit clue. Coba renungin pertanyaan yang bakal gue kasih. Sadar gak sih kalau lagi lihat langit di Jakarta, sering banget berkabut? Kerasa gak sih kalau lagi aktivitas outdoor, sumpek banget kalau nafas? Ada yang bisa nembak topiknya? Ya, kita sekarang bakal omongin isu kualitas udara di Jakarta yang sedang dapat predikat sebagai salah satu kota terpolusi di dunia. Isu ini mulai viral di bulan Juni yang lalu, tepatnya di tanggal 25 Juni 2019, AirVisual saat itu merilis rapor kota Jakarta sebagai kota paling polusi di dunia dengan Air Quality Index sebesar 240 atau berada dalam kategori sangat tidak sehat. Tapi sebelumnya, gue mau ngelurusin pemahaman kita sama-sama. AirVisual Report tahun 2018 nyebutin kalau Jakarta adalah kota dengan level polusi udara terburuk di Asia Tenggara saja, bukan di dunia. Terus kalau dibandingin dengan ibu kota yang ada di dunia, Jakarta berada di posisi ke-10 sebagai ibu kota terpolusi di dunia. Nah, tapi karena pengukuran AirVisual ini dilakukan secara real-time dan diupdate setiap jam, jadi di jam-jam tertentu aja Jakarta dinobatkan sebagai kota terpolusi di dunia, bukan sepanjang hari ataupun sepanjang tahun. Panakota sebelumnya udah bikin survei kecil-kecilan ke Urban Folks, nanyain pendapat tentang kualitas udara yang ada di Jakarta. Rata-rata semua setuju kalau kualitas udara di Jakarta ini sedang dalam kondisi yang nggak baik dan ganggu banget ke pernafasan, seperti yang dibilang sama Wijayanti.
Polusi udara di Jakarta itu udah tergolong berbahaya. Pengalaman aku yang tiap hari masuk kerja itu jalan kaki, pulang pergi, dan kadang naik ojek online, terpapar langsung sama polusi dan buat cepat batuk, bahkan bikin cepat sakit tenggorokan. Ngerasa banget perbedaannya kalau dibandingkan dengan di kota-kota lain.
Selain ganggu ke pernafasan, polusi udara juga ganggu banget ke kesehatan kulit, seperti yang dibilang sama Lisa Rosanti.
Duh, bener banget. Semenjak pindah ke Jakarta, muka gue tuh jadi jerawatan. Belum lagi kalau abis pakai skincare atau make up, itu debu nempel semua di muka.
Tapi beberapa urban folks juga punya pendapat yang beda, seperti yang Ariman rasain.
Ya, Jakarta emang berpolusi sih, jadi kerasa. Cuman, apa ya, mungkin karena udah lama, jadi udah beradaptasi ya, seolah kayak nggak kerasa gitu. Cuman, nanti ketika keluar kota gitu, misalnya ke Bandung atau ke luar negeri yang lebih maju gitu, ya itu baru kerasa, wah, udara sana bersih ya dibanding di sini gitu.
Nah, seperti yang Ariman bilang barusan, mungkin di antara kita banyak yang udah nggak ngerasain lagi dampak polusi udara bagi kehidupan kita. Karena kita udah terbiasa tinggal dalam kondisi udara seperti ini. Nah, tapi kita harus tetap waspada, karena polusi udara bisa jadi berpengaruh sama kesehatan kita di jangka panjang. Kondisi udara itu diukur sama Air Quality Index. Nah, AirVisual adalah salah satu aplikasi yang memantau dan ngerilis Air Quality Index di kota-kota di dunia dan mengkategorikannya dari baik, sedang, tidak sehat bagi kelompok sensitif, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Indeks itu kemudian ditampilkan dalam peta interaktif dan dibandingkan satu sama lain sehingga keluarlah ranking kota berdasarkan kualitas udara secara real-time. praktisi lingkungan hidup yang sekarang kerja di Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, Anggi Pertiwi Putri, nyampaikan pendapatnya tentang makna dari indeks yang dikeluarkan oleh AirVisual.
Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index atau yang biasanya disingkat dengan AQI adalah nilai atau angka yang diperoleh dari perbandingan konsentrasi polutan pada periode rata-rata yang ditentukan, biasanya rata-rata harian, bulanan, atau tahunan terhadap ambang batas acuan yang ditetapkan. Air Quality Index AirVisual mengukur tingkatan kualitas udara hanya untuk parameter PM2.5 dan mengacu pada Indeks Kualitas Udara Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Environmental Protection Agency Amerika Serikat atau US EPA. PM2.5 atau Particulate Matter 2.5 adalah partikel yang ukurannya hanya mencapai 2.5 mikrometer. Partikel PM2.5 yang diukur melalui stasiun pengukuran kualitas udara akan menghasilkan data jumlah partikulat PM2.5 per meter kubik. Setelah data ini didapat, menurut standar US EPA, lalu akan dikonversi ke dalam kategori indeks berdasarkan imbasnya terhadap kesehatan manusia. Misalnya, untuk konsentrasi PM2.5 selama 24 jam pada tingkat 12,1 mikrogram per meter kubik hingga 35,4 mikrogram per meter kubik dikategorikan dalam klasifikasi kesehatan moderat.
Selain itu, Anggi juga jelasin indeks kualitas udara berdasarkan kebijakan yang dipunyai sama pemerintah Indonesia.
Di Indonesia, hasil pengukuran konsentrasi debu partikulat digunakan untuk menghitung indeks standar pencemaran udara atau ISPU, yang selanjutnya disampaikan kepada publik untuk menjelaskan bagaimana kondisi polusi udara saat itu. Semakin tinggi nilai ISPU, semakin meningkat risiko terhadap kesehatan manusia. Untuk saat ini, ISPU di Indonesia masih menggunakan perhitungan berdasarkan konsentrasi debu partikulat PM10 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron, berbeda dengan AQI AirVisual yang menggunakan pengukuran PM2.5. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 1997, standar pencemaran udara di Indonesia dihitung dari konsentrasi partikulat PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon.
Jadi menarik nih perbedaannya. Air Quality Index yang diukur sama AirVisual itu berdasarkan debu partikulat PM2.5. Sementara di Indonesia, indeks standar pencemaran udara memakai perhitungan konsentrasi debu PM10 dan kandungan lainnya. Anggi juga bilang nih kalau peraturan itu usianya udah lebih dari 20 tahun dan dirasakan oleh beberapa pihak udah nggak relevan lagi sama kondisi yang ada sekarang. Saat ini Kementerian PPN Bappenas sedang ngedorong revisi peraturan ini dan udah masuk ke rancangan regulasi untuk RPJMN 2020-2024. Selain perbedaan indikator antara pemerintah Indonesia dan AirVisual seperti yang dibilang Anggi tadi, pemerintah DKI Jakarta juga nggak sependapat tentang data yang dirilis oleh AirVisual karena adanya perbedaan metode pengukuran data. Panakota berkesempatan untuk ngobrol bareng Ririn Radiawati, Program Manager for Air Quality Improvement dari Vital Strategies. Vital Strategies sendiri adalah NGO yang berperan untuk memberikan technical assistance pada pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas udara. Nah, jadi gimana sih sebenarnya pandangan dari DKI Jakarta tentang Air Quality Index yang dikeluarin sama AirVisual?
Selama ini kalau dibaca di media, pemerintah DKI Jakarta kan cenderung defense ya. Karena data di AirVisual itu masih menggunakan data US Embassy yang di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Lalu juga data dari Kemayoran. Nah, menurut DKI itu datanya tidak representatif untuk menggambarkan seluruh, untuk menggambarkan kualitas udara di seluruh Jakarta. Ada benernya, karena perlu diketahui US Embassy memasang alat pemantau kualitas udara dan khususnya untuk PM2.5 di semua embassies dia di dunia. Jadi kenapa US Embassy masang di Sentral Jakarta di dekat Tugu Tani? Karena pertama dekat US Embassy dan juga residential di situ juga. Dan yang kedua adalah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu rumahnya duta besar karena di dekat Dharma Wangsa. Itu alasannya. Dan satu lagi data yang diambil oleh Air Visual adalah dari BMKG di Kemayoran. Nah, untuk mengambil data-data tersebut, Air Visual itu menarik data dari link. Jadi kalau misalnya dari US Embassy misalnya di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan melalui aqicn.com kalau nggak salah. Nah, sementara di BMKG ada juga untuk PM2.5 dan PM10. Nah, kenapa itu tidak valid dan kenapa itu jadi rasional untuk defense-nya di DKI Jakarta? Karena itu memang tidak menggambarkan seluruh kualitas udara di Jakarta. Jadi, alat pemantau kualitas udara itu ada limitnya. Tidak bisa satu alat pemantau dipasang itu bisa mencakup 200 km persegi. Enggak. Banyak kasus terjadi di Bundaran HI, itu ada satu alat pemantau kualitas udara untuk itu milik DKI. Itu mengukur 5 polutan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat dan 1 PM2.5. Pernah ada kejadian berkali-kali sebenarnya untuk pada saat Car Free Day. Pada saat Car Free Day kan seharusnya tidak ada apa namanya? Tidak ada kendaraan ya. Tidak ada kendaraan, udara bersih. Lalu tiba-tiba di stasiun pemantau HI itu PM2.5-nya langsung melonjak. Terus kenapa gitu? Di situ dipasang alat CCTV, dilihat ternyata di depan alat itu menjadi tempat parkir. Jadi asap knalpot itu langsung memaparkan alat pemantau kualitas udara tersebut. Jadi ya memang PM2.5 tinggi, tetapi itu tidak menjadi representasi kondisi udara di sekitar itu, di Bundaran HI.
Oke, bisa ditangkap dari penjelasan Ririn barusan, kalau data yang diambil sama Air Visual itu kurang representatif untuk gambarin seluruh kualitas udara yang ada di Jakarta. Nah, tapi sekarang gini nih, kalau kita mau selesaiin isu polusi udara di Jakarta, tahap pertama banget kita harus tahu sumber-sumber polusi itu dari mana aja. Panakota juga sempat ngobrol sama Adila Isfandiari, Climate and Energy Researcher dari Greenpeace. Greenpeace adalah NGO yang berperan aktif dalam mengkampanyekan isu-isu tentang lingkungan hidup. Jadi sebenarnya apa sih sumber dari polusi udara ini?
Biasanya sumbernya emang agak sering diperdebatkan sebenarnya. Karena kemarin tadi pagi sih sebenarnya ada Kompas juga dari DLH bilang sumbernya itu yang paling banyak polusinya itu dari transportasi 75% ya. Sedangkan ada dari pembangkit listrik itu 9%, industri 8%, terus juga ada pembakaran domestik 8%. Nah, kalau menurut kita memang itu benar adanya bahwa transportasi itu salah satu sumber utama dari penyebab polusi udara di Jakarta. Tapi pengukuran itu kita juga belum tahu nih, yang mengatakan 75% itu pengukurannya gimana ya dilakukan di Jakarta. Apakah sumbernya itu yang diukur tuh hanya dalam Jakarta saja? Karena terakhir sih kita dengar emang pengukurannya itu sebenarnya dari dalam kota Jakarta saja. Sedangkan kan polusi udara itu transboundary. Jadi kita nggak bisa dong mengukur sumbernya dari dalam kota tapi juga dari wilayah lainnya. Misalkan dari Jawa Barat, dari Bekasi, dan juga dari Banten. Karena kan banyak juga tuh kegiatan industri di Bekasi, terus juga di Bogor, terus di Banten tuh juga ada pembangkit listrik. Kebetulan kalau dari kita sendiri, dari kantor aku itu, kita pernah membuat penelitian tentang pembangkit listrik yang ada di radius 100 km dari kota Jakarta. Nah itu ternyata kota Jakarta itu akan menjadi satu-satunya ibu kota negara yang akan dikelilingin pembangkit tenaga listrik batubara paling banyak di dunia. Nah gitu, jadi ternyata kita tuh saat ini aja, kita tuh udah dikelilingin 19 unit PLTU dan nantinya itu akan bertambah sekitar 7 unit baru lagi. Nah itu juga harus kita perhitungkan gimana transponder pollution dari si PLTU ini akan sampai ke Jakarta. Karena yang tadi kita sebut misal PM2.5 ya, yaitu partikel debu berukuran 2,5 mikron, kecilnya itu 1/30 diameter rambut manusia. Jadi kalau misalkan debu-debu yang kita lihat nih, yang kayak terbang-terbang nih kalau misalkan kita lihat matahari, itu masuknya tuh sampai kerongkongan, kalau kita batuk atau kita bersin tuh keluar. Tapi kalau PM2.5 saking itu kecilnya, dia tuh bisa masuk ke paru-paru kita, bisa masuk ke alveolus kita. Ketika udara kita bertukar tuh O2 sama CO2 di alveolus, dia ikutan pembuluh darah kita, bisa ke saraf otak, bisa ke paru-paru, bisa ke jantung. Jadi sebenarnya kayak stroke, penyakit kardiovaskular lainnya tuh banyak banget yang bisa disebabkan dari si PM2.5 ini sebenarnya. Nah, jadi PM2.5 itu travelnya itu bisa 100 km lebih menurut WHO. Jadi udah pasti PLTU-PLTU ataupun industri yang ada di sekitar Jakarta itu transboundary gitu sih. Jadi itu menurut kita penyebabnya.
Nah, ini seperti yang gue bilang di awal tadi. Bisa jadi sekarang kita nggak ngerasain dampak dari polusi udara. Tapi secara nggak sadar, seperti yang Adila bilang tadi, polusi udara khususnya PM2.5 ternyata bahaya banget buat kesehatan di jangka panjang. Ngeri banget kan, ternyata polusi udara itu bisa sebabin stroke dan juga penyakit jantung. Baru-baru ini, Greenpeace bersama Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta ngajuin citizen lawsuit atau gugatan untuk beberapa pihak yang dinilai lalai untuk menjaga kualitas udara. Sebenarnya apa sih citizen lawsuit itu dan apa gugatannya?
Jadi ini ada sekumpulan warga negara, 32 orang warga negara yang mereka itu meminta hak mereka terhadap udara bersih yang mereka hirup. Nah, mereka itu dalam citizen lawsuit itu mereka ada 3 tuntutan kepada yang tergugat. Jadi yang tergugat itu ada tujuh instansi. Jadi yang pertama itu presiden kita, terus juga ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Terus juga ada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan juga Gubernur Jawa Barat. Nah, itu mereka di sana itu tuntutannya adalah yang pertama, mereka itu meminta pemerintah itu untuk memperketat baku mutu udara ambien di nasional. Udara ambien itu adalah udara yang kita hirup sehari-hari, yang kita hirup sekarang ini, yaitu bercampur dari semua sumber. Nah, itu adalah udara ambien. Jadi itu diperketat. Terus yang kedua itu mereka menuntut untuk pemerintah melakukan emission inventory atau inventarisasi emisi. Jadi dengan adanya inventarisasi emisi ini, kita tahu sumbernya itu dari mana aja. Karena sekarang ini kan saling tuduh nih, antara ada yang bilang, enggak kok sumber utamanya polusinya itu dari kendaraan. Enggak kok dari industri, oh enggak dari pembakaran sampah masyarakat. Tapi kan, nah itu karena tidak ada emission inventory tadi, jadi enggak tahu kita apa nih sumbernya. Terus juga enggak tahu proporsinya apa. Sehingga ketika kita membuat kebijakan, kita enggak tahu kebijakan yang tepat itu untuk tiap-tiap sumber itu apa. Dan bagaimana kita bisa mengukur ketercapaiannya. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah tepat sasaran? Bagaimana pengurangannya? Nah, jadi itu butuh emission inventory. Yang ketiga adalah para pemangku kebijakan tadi yang kita gugat tadi itu duduk bersama dan membicarakan masalahnya bersama-sama. Karena yang kita sebut tadi ini adalah masalah transboundary, tidak mengenal batas administrasi. Nggak bisa cuma DKI Jakarta aja yang bertindak.
Nah, jadi upaya yang harus dilakukan untuk ngurangin polusi udara itu harusnya nggak cuma datang dari Pemda DKI aja, tapi juga cross boundaries dari Pemda-Pemda sekitarnya juga. Sejauh ini, Pemda DKI udah punya beberapa upaya untuk ngurangin polusi udara di Jakarta. Upaya ini udah dimulai sejak akhir tahun 2018. Waktu itu, Pemda DKI Jakarta menginisiasi Green Design Peningkatan Kualitas Udara Jakarta. Ririn jelasin beberapa kebijakan dan program dari Pemda DKI Jakarta untuk nanganin polusi udara.
Kalau untuk pemerintah DKI Jakarta itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki kualitas udara. Tetapi secara tidak langsung ya. Jadi tujuannya berbeda tetapi co-benefitnya ada. Misalnya membangun MRT, itu kan berarti mempromosikan public transportation. Harapannya apa? Orang yang memakai mobil pribadi itu berubah ke public transportation. Tujuan awalnya apa? Agar jalanan tidak macet. Tetapi kalau misalnya jalanan tidak macet, berarti akan mengurangi polusi udara. Nah, jadi co-benefit seperti itu, measure itu sudah ada. Itu pun sudah ada di yang sebelum direvisi ya. Sebelum direvisi itu ada di beberapa poin di 60 KSD itu apa namanya? Kegiatan strategis daerah. Jadi kegiatan strategis daerah itu adalah salah satu upaya gubernur untuk memprioritaskan pekerjaan para SKPD. Nah, untuk khusus untuk polusi udara itu beberapa kali, tepatnya 22 April 2019 itu Pak Gubernur memanggil semua SKPD yang terkait untuk membahas polusi udara. Nah, dari situ baru kepecut untuk dinas melakukan istilahnya penanganan dan setidaknya berpikir serius untuk menangani polusi udara di Jakarta. Karena kan memang kalau ya kita tidak pungkiri, tidak bisa dipungkiri kalau di Indonesia kan kinerjanya kalau ASN itu kan masih top down ya. Kalau misalnya bottom up itu amat sangat susah. Jadi makanya kalau misalnya Pak Gubernur sudah berkomitmen, yang bawah juga harus ikut mendukung. Itu kalau menurut saya langkah yang sangat bagus. Itu pertama. Yang kedua, kalau nggak salah tuh 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, si kegiatan strategis daerah ini ada satu poin yang ditambahkan, yaitu menangani pencemaran udara di Jakarta. Nah, berarti payungnya kan sudah ada. SKPD-SKPD terkait sudah istilahnya dipaksa untuk berkomitmen mengurangi polusi udara. Itu sudah istilahnya sudah terinstitutionalized. Jadi political will sudah terinstitutionalized melalui peraturan itu. Apakah cukup? Enggak, masih kurang. Salah satu upayanya adalah pekan ini, kemarin kalau nggak salah kemarin itu ada instruksi gubernur untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Jadi kalau instruksi gubernur kan edaran untuk internal. Jadi bagaimana gubernur menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk melakukan sesuatu yang spesifik. Jadi di breakdown itu sudah menjadi komitmen yang nyata untuk kedua.
Seperti yang dibilang Ririn tadi, Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini ngeluarin instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 yang isinya termasuk uji emisi kendaraan, perluasan kawasan ganjil genap, juga pengendalian emisi dari industri. Greenpeace mengapresiasi kebijakan yang dikeluarin oleh Pemda DKI, walaupun masih banyak yang bisa ditingkatkan.
Jadi sebenarnya kalau menurut kita, pemerintah DKI Jakarta itu udah lebih maju daripada tergugat lainnya. Dalam artian, baru-baru ini sudah mengeluarkan instruksi gubernur untuk mengatasi polusi udara ini. Nah, itu sebenarnya udah salah satu langkah yang bagus dari Jakarta. Namun kita sayangkan beberapa langkah yang diambil Jakarta ini masih solusi jangka pendek.
Adila juga sampaikan pendapatnya tentang apa yang harus dilakuin pemerintah untuk nanganin polusi udara.
Nah, mungkin selain yang 3 tuntutan tadi, juga mungkin bisa juga ada pengetatan baku mutu ambient itu, karena saat ini tuh yang berlaku tuh standarnya tuh yang ditetapkan 20 tahun yang lalu. Jadi kayak ya ampun, itu udah tua banget di saat standar WHO itu udah sangat ketat. Kita tuh saat ini standar nasional kita 3 kali lebih lemah dibanding standar yang berlaku di WHO. Itu jadi pertanyaan juga, apakah memang manusia Indonesia lebih imun terhadap polusi udara dibandingkan dengan manusia dunia lainnya, sehingga kayak oh nggak apa-apa nih WHO bilang 25 itu udah batas maksimal 25 mikrogram per meter kubik untuk konsentrasi PM2,5 ya, itu udah maksimal banget, kita kayak 65 nggak apa-apa cuy gitu kan. Apakah emang manusia Indonesia itu lebih imun? Ya nggak juga kan. Nah itu mungkin bisa direvisi, terus juga memperbanyak stasiun pemantau udara. Saat ini tuh masih sangat minim banget. Dan yang dimiliki DKI Jakarta itu emang ada 5, tapi itu nggak real time. Mereka itu menampilkan rata-rata 24 jam dan kemarin. Jadi menurut kita kayak percuma ketika di pengumumannya udara tidak sehat, tapi kemarin. Ya kenapa baru dikasih tahu hari ini ya, percuma dong kita mau pakai masker, udah keirup duluan udaranya kan. Jadi ya itu butuh real time juga. Dan kita berharap Jakarta itu bisa juga memasang station yang benar-benar representatif. Dan juga bukan Jakarta juga, tapi juga Banten dan Jawa Barat itu juga ikut memasang station pemantau udara gitu sih. Dan jangan lupa juga untuk memberikan peringatan dini untuk masyarakat, karena ini nyawa orang jadi taruhannya. Kayak apalagi anak kecil, ibu hamil itu sensitif banget terhadap polusi udara. Karena anak kecil itu bernafas 2 kali lebih banyak daripada manusia dewasa. Ketika mereka lari-lari dan memang kan kayak polusi udara itu lebih banyak di bawah ya, apalagi timbal. Nah, mereka akan lebih banyak menghirup udara terpolusi itu. Jadi ya itulah sih, menurut aku gitu sih, kebijakan yang mungkin perlu dilakukan.
Selain itu, menurut Ririn, kebijakan yang dikeluarin pun harus komprehensif dan disusun berdasarkan basis data yang ada.
Jadi, kalau misalnya memang mau komprehensif, itu banyak sekali yang harus diperbaiki. Pertama, itu nggak usah ngomongin regulasi deh. Apapun regulasi yang berhubungan dengan polusi udara, itu kan membuat regulasi atau sendiri agak susah ya, bisa setahun dua tahun. Tetapi yang bisa dilakukan sebagai awal itu adalah risetnya. Jadi di Jakarta ini untuk data itu masih belum digunakan secara proper. Jadi bayangin, Jakarta itu sejak 2011 itu secara bertahap mempunyai 5 stasiun pemantau udara yang tersebar di 5 kota administrasi di Jakarta dan juga 3 mobile station. Itu data yang bisa di-mining dari 5 stasiun itu. Bayangkan itu hanya nganggur di hard disk dan tidak dilakukan apapun. Amat sangat sayang gitu. Jadi dari situ data-data yang ada dikumpulkan semuanya, dianalisis sebenarnya over time, secara time series, kualitas udara di Jakarta itu seperti apa sih? Kapan naiknya, kapan turunnya, kenapanya? Nah, ada satu di metode untuk menemukan sumber pencemar di Jakarta, itu adalah emission inventory. Jadi ada dua approach untuk emission inventory. Jadi inventarisasi sumber pencemar. Yang pertama adalah menghitung konsumsi bahan bakar di kota tersebut. Misalnya bahan bakar untuk industri, vehicles, terus juga mungkin untuk rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi nanti akan di-convert ke polutan-polutan yang memang berpengaruh terhadap kesehatan. Dari situ dipetakan sebagian besar apa sih yang berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta. Itu metode approach pertama. Yang kedua ada approach source apportionment. Ini adalah pendekatan di mana filter dipasang pada alat pemantau udara. Lalu pada saat filter itu diambil, biasanya ini yang diteliti PM2,5 saja. Jadi partikel-partikel PM2,5 itu diteliti, dipecah. Ada dua metode untuk memecahnya. Pertama chemical, yang kedua melalui sinar gamma atau X-ray. Dipecah, lalu ditemukan metal di dalamnya itu apa aja. Jadi dari situ kandungannya itu dipecah, lalu dikelompokkan di sekitar situ tuh ada apa aja. Setelah itu ditemukan, itu kita cari sebenarnya penyebab utama polusi di Jakarta itu apa. Misalnya kendaraan. Kalau misalnya kendaraan, itu kendaraan jenis apa? Jadi ini dilakukan untuk kebijakan yang benar-benar terarah dan efisien. Ya, coba bayangin aja kalau misalnya sekarang ya. Sekarang sih saya tetap menghargai misalnya di instruksi gubernur itu DKI Jakarta kan sudah akan memberlakukan perluasan ganjil genap di seluruh Jakarta gitu misalnya. Pertama, mengganti TransJakarta menjadi mobil listrik. Tetapi harus diingat juga, kalau misalnya satu kebijakan diambil, apalagi yang sangat-sangat mahal seperti membeli mobil listrik untuk TransJakarta. Satu mobil listrik itu berapa? Nggak cuma 2 miliar, itu lebih gitu. Nah, itu apakah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sepadan dengan hasil yang akan didapat? Itu kan harus dipikirkan juga. Jadi kenapa terlalu berat ya. Jadi analisis awal dari data yang sudah tersedia itu amat sangat penting untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang paling efisien dan tidak mengeluarkan banyak uang.
Urban Fox juga punya pendapat nih tentang apa yang harus dilakukan pemerintah untuk nanganin polusi udara, seperti yang dibilang Pratito.
Seperti permasalahan urban yang lain, pasti kan polusi udara ini masalah yang kompleks ya, dan ngelibetin banyak badan pemerintahan dan juga disiplin. Jadi solusinya menurut gue itu harus multidisiplin dan juga gak cuma reaktif, tapi juga proaktif. Karena kan sebenarnya solusi yang bisa dilakukan tuh banyak banget dan udah diaplikasikan di kota-kota lain. Contohnya kayak insentif untuk masyarakat dalam penggunaan public transit atau pembatasan kendaraan pribadi atau enggak regulasi tentang apa namanya pabrik-pabrik yang mengeluarin polusi yang berat. Tapi ujung-ujungnya karena emang ini ngelibatin banyak badan pemerintahan lah, jadi harus ada political will yang kuat buat ngeimplementasikan semua solusi ini.
Nah, gue jadi penasaran nih, karena dari tadi kita banyak bahas tentang apa yang harus dilakuin sama pemerintah. Sebenarnya ada nggak sih yang bisa dilakuin sama kita, urban folks, masyarakat, individu-individu, untuk ngadapin isu polusi udara ini?
Hal pertama yang kita lakukan itu adalah menyelamatkan diri kita dulu deh, daripada kita kayak memikirkan gimana ya gue mau ngurangin polusi. Maksudnya ini tuh udah bukan air pollution lagi, tapi kita bisa menyebutnya sekarang air pollution crisis, karena kayak beneran setiap hari tuh unhealthy, bahkan very unhealthy gitu. Jadi bukan buat orang sensitif aja, tapi semua manusia. Bahkan ada penelitian bahwa udara dengan level moderate aja, ketika kita terpapar dengan level moderate, itu udah meningkatkan penyakit kardiovaskular yang akan kita derita tuh sekitar 24%. Jadi kesempatan kita untuk menderita penyakit kardiovaskular itu meningkat 24% ketika kita menghirup udara dengan level yang moderate, apalagi yang unhealthy, apalagi yang very unhealthy. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus protect diri kita dulu. Bagaimana kita melihat, oh kayaknya ini lagi polusinya lagi buruk nih. Kita jangan beraktivitas di luar ruangan, apalagi yang suka workout di GBK. Itu tuh di GBK sebenarnya juga ada station pemantau milik KLK. Kita juga bisa melihat sebelum olahraga, ah berapa nih? Kalau emang buruk ya udah, lo jangan olahraga di outdoor lah, di dalam ruangan aja gitu, untuk memprotek dulu.
Oke, jadi fokusnya adalah proteksi diri dan antisipasi kalau kita lagi mau aktivitas di luar ruangan. Adila juga kasih saran nih, gimana caranya biar kita selalu update tentang kualitas udara dan juga apa yang harus dilakukan kalau kita aktivitas di luar ruangan.
Sebenarnya ada beberapa platform yang bisa kita install. Yang pertama AirVisual yang sekarang tuh udah ramai banget lah dibincangkan. Terus ada juga AQICN. Itu semuanya ada kok aplikasinya di handphone. Itu sih yang bisa kita andalkan saat ini. Walaupun memang station yang ada itu cuma 9 ya yang masuk. Walaupun itu memang tidak representatif, tapi at least misalkan di GBK kita bisa lihat, oh ini tinggi nih, atau misalkan station US Embassy kan ada juga yang di daerah Jakarta Pusat. Ya kalau misalkan kita mau melintas dari situ, pakailah masker. Nah, ini juga nih suka banget orang-orang tuh salah pakai masker, masker yang hijau tuh buat orang sakit. Jadi kayak dia tidak akan bisa menyaring debu-debu halus yang tadi kita bilang ukurannya 2,5 mikron, kayak 1/30 rambut. Ya, jadi yang proper itu yang N95 yang cup itu. Nah, tapi emang itu ada satu lagi tantangannya. Ternyata kalau kita pakai itu lama-lama, kayak di ojek online aja misalkan kita naik itu, waduh itu kayak ngap banget, dan itu juga bisa mengurangi kadar oksigen yang akan kita alirkan ke otak. Jadi sebenarnya memang nggak ada yang aman, nggak ada yang nyaman ketika kita menghadapi kondisi polusi yang kayak gini gitu loh.
Diskusi kita akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, yaitu untuk nanganin polusi udara di Jakarta butuh kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah DKI Jakarta, dan juga pemda-pemda sekitarnya dalam menyusun kebijakan yang komprehensif. Masyarakat juga harus dukung pelaksanaan dan pengawalan dari program kebijakan pemerintah tersebut, selain juga mulai proteksi diri dari bahaya polusi udara. Sekian episode kali ini, kirimkan masukan dan saran ke Instagram atau Twitter kami di @panakota_id. Panakota pamit, sampai bertemu di episode selanjutnya.